Աննա Ֆլորենտինան անշտապ բացեց ծրարն ու սկսեց կարդալ։ Կամաց-կամաց նրա դեմքի հետաքրքրասիրությունը փոխվեց զարմանքի, իսկ հետո նա շփոթվեց։ «Ինձ համար անհարմար է կարդալ», շշնջաց նա նամակը մեկնելով Պաննա Իզաբելլային։ «Թանկագին Պաննա Իզաբելլա», գրում էր բարոնուհին. «Ես ընդունում եմ, որ իմ վարքագծով կարող էի ձեր հակագրանքին արժանանալ, ինչպես նաև ողորմած Տեր Աստծո ցասմանը, որն այդքան անխոնջ կերպով հոգ է տանում ձեր ընտանիքին. Այդ իսկ պատճառով հրաժարվում եմ ամեն ինչից. Խոնարհվում եմ ձեր առջև, թանկագինս, և աղաչում եմ ինձ ներել. Քանզի ինչով, եթե ոչ Աստծո ողորմածությամբ, կարելի է բացատրել ոգուլսկու հայտնությունը ձեր կողքին. Մեզ նման սովորական մի մահկանացուն զենք է դարձել ամենակարողի ձեռքին ինձ պատժելու և ձեզ բարձրացնելու համար. Քանզի բավական չէ, որ Վոկուլսկին մենամարտի ժամանակ վիրավորեց իմ ամուսնուն, թող Աստված նրան էլ ների յուր բոլոր ստորությունները, որ գործել է իմ դեմ, այլև գնեց այն տունը, որտեղ հանգավ իմ աննման զավակի կյանքը, և հիմա հավանաբար ինձ կստիպի ավելի թանկ վճարել բնակարանի համար. Իսկ դուք ոչ միայն զմայլվում եք իմ պարտությամբ, այլև ստացաք 20,000 ռուբլի ավելի, քան արժեր ձեր տունը. Բարեհաճեցեք ուրեմն, թանկագինս, իմ այս զղջման դիմաց համոզելու հարգարժան պան Վոկուլսկուն, որը հայտնի չէ ինչու բարկացած է ինձ վրա, որպեսզի նա իմ պայմանագիրը երկարաձգի և չստիպի ինձ իր չափազանց պահանջներով հեռանալու այն տնից, որտեղ հանգավ միակ դստերս կյանքը. Սակայն պետք է գործել շատ զգուշորեն, քանի որ այդ պատվելի պարոնը ինձ անհայտ պատճառներով չի ուզում, որպեսզի իր գնումի մասին իմանան. Փոխանակ տունը բացահայտ կերպով գնելու, ինչպես դա անում են ազնիվ մարդիկ, նա գնել է Վաշխարուշ Լանգբաումի անունով, ու դեռ կեղծ մրցակիցները ուղարկել դատարան, որպեսի 20,000-ով ավելի տա, քան ես. Նա ինչու էր անհրաժեշտ համարել այդպես գաղտնի գործել? Դա, սիրելիներս, ձեզ հավանաբար ավելի լավ հայտնի կլինի, որովհետև դուք նրա ձեռնարկության մեջ եք դրել ձեր փոքրիկ կապիտալը։ Ճիշտ է, փոքրիկ կապիտալ է, բայց Աստծու ողորմությամբ, որն այդքան որոշակիորեն ձեզ հետ է, և Վոկուլսկու բոլորին հայտնի ճարպկության շնորհիվ, հավանաբար ձեզ այնպիսի տոկոսներ կբերի, որ ձեզ վարձահատույց կլինի ձեր նախկին ողբալի վիճակի համար։ Հանձնում եմ ինձ ձեր բարի սրտի պաշտպանությանը, սիրելիս, իսկ մեր միմյանց նկատմամբ ունեցած հարաբերությունները Աստծու դատաստանին։ Մնամ ձեզ միշտ նվիրված, թեև ձեր կողմից արհամարված, ձեր ազգականուհի և խոնար ծառա, Քշեշովսկայա։ Պաննա Իզաբելլան կարդաց և սոսկալի գունատվեց։ Նա վեր կացավ սեղանի մոտից, նամակը ճմրթեց ու ձեռքը բարձրացրեց, ասես ուզում էր շպրտել մեկնումեկի երեսին։ Հանկարծ նրա զայրույթը փոխվեց վախի։ Իրեն կորցրած նա պատրաստ էր փախչելու ուր աչքը կտրեր, կամ օգնության կանչելու։ Սակայն իսկույն էլ ուշքի եկավ և գնաց հոր մոտ։ Լենսկին տնային տուֆլիներով, քաթանե խալաթով, թախտին պառկած կարդում էր կուրիերը։ Նա քնքշորեն բարևեց աղջկան, իսկ երբ վերջինս նստեց, ուշադիր նայեց նրան ու ասաց. «Այստեղ լույսն է վատ, թե ինձ է թվում, որ մեր օրիորդն այսօր անտրամադիր է»։ «Ես մի քիչ վշտացած եմ»։ «Տեսնում եմ, տեսնում, հավանաբար շոգն է պատճառը»։ «Իսկ այսօր»,» ավելացրեց նամատով սպառնալով ու ժպտալով. «Այսօր դու չարաճճի աղջիկս, պետք է լավ տեսք ունենաս. Կազեկը, երեք օրակույրդ ինձ ասաց, դեռ չի ամուսնացել»։ Պաննա Իզաբելլան լռում էր, հայրը շարունակեց. «Ճիշտ է, տղան մի քիչ երես առավ աշխարում թափառելով, պարտքեր է արել, բայց ինչքան չլինի երիտասարդ է, գեղեցիկ, դեհ մի ժամանակ էլ քեզ սաստիկ սիրահարված էր. Իոասյան հույս ունի, որ նախագահուհին նրան մի երկու-երեք շաբաթ կպահի գյուղում, իսկ մնացածն արդեն դու կանես. Գիտես ինչ, դա իսկի վատ չէր լինի, լավ անուն ունի, հարստություն մի կերպ գլուխ կբերենք, մի քիչ այստեղից, մի քիչ այնտեղից. Բացի այդ էլ, նա բարձրաշխարհիկ մարդ է, բան տեսած, որոշ իմաստով նույնիսկ հերոս, եթե իսկապես էլ ճանապարհորդել է երկրի շուրջ»։ «Ես նամակ եմ ստացել Քշեշովսկայայից», ընդհատեց նրան Պաննա Իզաբելլան։ «Նորից, ինչ է գրում այդ կիսախելագարը։ Նա գրում է, որ մեր տունը գնել է ոչ թե Շլանգբաում, այլ Վոկուլսկին, և որ կեղծ գնորդների միջոցով, որոնք կինը բարձրացրել են, վճարել է 20,000 ռուբլի ավելի, քան տունն արժեր։ Պաննա Իզաբելլան դա ասաց խեղդված ձայնով ու տագնապով նայեց հորը, վախենալով, թե նա սոսկալի կզայրանա։ Սակայն պան Տոմաշը մի քիչ բարձրացավ պարկած տեղից ու մատները շղկացնելով բացականչեց.
«Սպասիր, սպասիր, գիտես, դա հնարավոր է»։
«Ինչպես»։ Տեղից վեր թռավ պաննա Իզաբելլան։ «Ուրեմն նա համարձակվել է մեզ նվիրել 20,000 ռուբլի, և դու, պապա, այդպես հանգիստ ես խոսում այդ մասին»։
«Հանգիստ եմ խոսում, որովհետև եթե չշտապեի վաճառել, այդ տան համար կստանայի ոչ թե 90, այլ 120,000»։
«Բայց մենք չէինք կարող սպասել, քանի որ տունը աճուր դիհանեցին»։
«Հենց դրա համար էլ մենք տուժում ենք»։
«Իսկ Վոկուլսկին, որ կարող է սպասել, օգուտ կունենա»։ Վերջին նկատառումը մի քիչ հանգստացրեց պաննա Իզաբելլային։
«Ուրեմն, պապա, դու գտնում ես, որ նա մեզ բարերարություն չի արել»։
«Իսկ երեկ դու այնպես էիր խոսում Վոկուլսկու մասին, կարծես նա քեզ կախարդած լիներ»։ Ծիծաղեց պան Տոմաշը։
«Դու հոյակապես, անկրկնելի, երեկ ես մի քիչ հուզված էի, նույնիսկ չափազանց հուզված էի, և ինձ մի բան թվաց, բայց այսօր»։
«Թող ինչքան ուզում է ավել վճարի Վոկուլսկին տան համար, հենց դրա համար էլ նա վաճառական է, նա գիտի ինչին ինչքան պետք է վճարել»։ «Մի բանի մեջ կտուժի, մի ուրիշ բանից կշահի»։
«Իսկ ես էլ նրանից նեղանալու բան չունեմ, որ նա մասնակցել է աճուրդին իմ տունը վաճառելու ժամանակ»։
«Թեև, քանի որ գործի մեջ փոխանձ է խառնված, ես իրավունք ունեմ կասկածելու, որ այնքան էլ մաքուր գործ չէ»։
Պաննա Իզաբելլան ջերմորեն գրկեց հորը։ «Այո, դու ճիշտ ես, պապա»։
ասաց նա։
«Ես ինքս չէի կարողանա այս գործից գլուխ անել, այն որ այդ պարոնը աճուրդի ժամանակ հրեաներին է մեջ խառնում»։
«Անշուշտ ապացուցում է, որ լավ բարեկամ ձևանալով նա իր գործերն է սարքում»։
«Իհարկե», հաստատեց պան Տոմաշը։
«Միթե դու այդպիսի պարզ բաները չես հասկանում»։
«Գուցեև նա վատ մարդ չէ, բայց վաճառականը միշտ վաճառական կմնա»։
Նախասենյակում բարձր զանգեցին։ «Հավանաբար նա է»։
«Պապա, ես կգնամ ու ձեզ մենակ կթողնեմ»։
Պաննա Իզաբելլան դուրս եկավ, սակայն նախասենյակում տեսավ ոչ թե Վոկուլսկուն, այլ երեք վաշխառուներին, որոնք բարձր ձայնով վեճի էին բռնվել Միկոլայի ու պաննա Ֆլորենտինայի հետ։ Նա վազեց հյուրասենյակ ու քիչ էր մնում բարձրաձայն ասեր. «Տեր աստված, ինչու են այսքան ուշանում»։ Օրիորդի սրտում իր արամերջ զգացմունքներ էին փոթորկվում։ Նա համաձայնում էր հոր հետ, սակայն հասկանում էր, որ այդ ամենը ճիշտ չէ, որ Վոկուլսկին տան գնումից ոչ թե շահելու է, այլ կորցնելու, և որ նա այդ անում է իրենց փրկելու համար։ Սակայն այդ հասկանալով նա ատում էր նրան։
«Ստոր, ստոր»,
կրկնում էր նա։
«Ինչպես է համարձակվել»։
Իսկ այդ միջոցին նախասենյակում իսկական կռիվ էր սկսվել վաշխառուների և պաննա Ֆլորենտինայի միջև։ Նրանք հայտարարեցին, որ տեղներից չեն շարժվի, մինչև իրենց փողը չստանան, որովհետև օրիորդը նրանց երեք ազնիվ խոսք է տվել։ Իսկ երբ Միկոլայը դուրը բացեց նրանց դուրս հրավիրելու, նրանք արդեն բոլորովին չափները կորցրին։
«Թալան է, խաբեբայություն, ձեր պարոնները փող վերցնել գիտեն, այն ժամանակ դու նրանց համար թանկագին պան Դավիդ ես, իսկ հիմա»։
«Ինչ է պատահել»։
Լսվեց հանկարծ մեկի ձայնը։ Վաշխառուները սսկվեցին։
«Սա ինչ կնշանակի»։
«Դուք այստեղ ինչ եք անում, պան Շպիգելման»։
Պաննա Իզաբելլան ճանաչեց Վոկուլսկու ձայնը։
«Ես ոչինչ, շատ ներողություն ձերդ ողորմածություն, մենք եկել ենք գործով նորին պայծառափայլության մոտ»։
Արդեն բոլորովին այլ տոնով արդարանում էր հենց նոր աղմկող Շպիգելմանը։
«Պարոնեք կարգադրել էին մեզ այսօր գալ փողը ստանալու»։
Բացատրեց մյուս վաշխառուն։
«Օրիորդը երեք ազնիվ խոսք տվեց, որ այսօր մինչև վերջին կոպեկը կվճարեն»։
«Եվ կվճարեն»։
ընդհատեց Ֆոկուլսկին։ Ես Պանլենսկուլի ազոր անձնեմ, և այսօր ժամովեցին ձեր հաշիվները կվճարեմ իմ գրասենյակում։
Շտապ չէ, ձերդ ողորմածություն, ինչու եք շտապում,
առարկեց Շպիգելմանը։ Խնդրում եմ ժամովեցին գալ ինձ մոտ։ Իսկ դու, Միկոլայ, ոչ մի խնդրատուի այստեղ մի ընդունիր, երբ աղան հիվանդ է։ Հասկացա ձերդ ողորմածություն, աղան ձեզ է սպասում իր ննջարանում, պատասխանեց Միկոլայը, իսկ երբ Ֆոկուլսկին դուրս եկավ, վաշխառուներին վրընդեց ասելով. Դուրս կորեք այստեղից, գարշելիներ, դուրս։
Լավ, լավ, ինչու եք այդպես զայրանում,
մրթմրթում էին շփոթված վաշխառուները։ Պան Տոմաշը հուզված բարևեց Ֆոկուլսկուն, նրա ձեռքերը թեթևակի դողում էին, գլուխը ցնցվում էր։ Տեսնում եք ինչ են անում այդ հրեաները, անամոթները, տուն են ներխուժում, վախեցնում են աղջկաս։ Ես նրանց կարգադրեցի ժամովեցին գալ իմ գրասենյակ, և եթե թույլ կտաք, կվճարեմ նրանց։ Դա մեծ գումար է։
Դատարկ բան է, խոսելիս չարժե, ընդամենը 5-6000 ռուբլի։
5-6? Կրկնեց Ֆոկուլսկին։ Եվ ամբողջ այդ երեքին։
Ոչ, սրանց ես մի 2000 եմ պարտք, գուցե քիչ ավելի, բայց բանն այն է, պան Ստանիսլավ, սա մեծ պատմություն է, մարդ ամսին ինչ-որ մեկը գնել է իմ հին մուրհակները, թե ով չգիտեմ, համենայն դեպս պետք է պատրաստ լինել։
Ֆոկուլսկու դեմքը պայծառացավ։ Մուրհակները կվճարենք ըստ ներկայացման կարգի, այսօր կփակենք այս պարտատերերի հաշիվը, ուրեմն սրանց պարտքեք մի 2-3000։
Այո, այո, բայց պատկերացրեք, թե որքան վատ ստացվեց, դուք ինձ վճարում եք կես տարվա համար նախապես 5000, այդ փողը ձեզ մոտ է, պան Ստանիսլավ։
Անշուշտ։
Անչափ շնորհակալ եմ, բայց ինչքան վատ ստացվեց, հենց այն ժամանակ, երբ ես և Բելլան ու դուք պատրաստվում էինք Փարիզ մեկնել, հրեաներն իմ ձեռքից պոկում են 2000-ը։ Իհարկե Փարիզ գնալ այլևս չի հաջողվի։
Ինչու՞, ես պակասը կլրացնեմ, և դուք հանգիստ կերպով կարող եք մեկնել առանց տոկոսներին ձեռք տալու։
Թանկագինս, անգինս,
բացականչեց պան Տոմաշը, նրա գիրկը նետվելով։
Գիտես ինչ, սիրելիս,
ավելացրեց նա հանգստանալով,
ես էլ հենց մտածում էի, թե դուք ինձ համար չեք կարողանա վարկ գտնել, որպեսզի ես վճարեմ վաշխառուներին, ասենք 7-6%։
Ֆոկուլսկուն զվարճացրեց ֆինանսական գործերում պան Տոմաշի ցուցաբերած միամտությունը։ Իհարկե, պատասխանեց նա ակամա շպտալով, իհարկե, դուք վարկ կստանաք, այս հրեաներին կտանք մի 3000, և դուք կվճարեք տոկոսներ, ասենք ինչքան։
7-6։
Լավ, դուք կվճարեք տարեկան 180 ռուբլի, իսկ կապիտալը կմնա անձեռն մխելի։ Պան Տոմաշը նորից արդեն քանի երրորդ անգամ կոպերը ճպճպացրեց, և աչքերն արտասվակալեցին։
Լավ, ազնիվ մարդ,
բացականչեց նա Ֆոկուլսկուն գրկելով,
աստված է ձեզ ուղարկել ինձ։
Դուք կարծում եք, ես կարող եմ այլ կերպ վարվել, հազիվ լսելի ասաց Ֆոկուլսկին։